Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 26. septembar, u vestima dana. Trump optužio Iran za sejanje haosa i zatražio izolaciju Teherana. Rohani uzvraća, SAD žele da svrgnu iranski režim. Brnabić danas na poslovnom Bloombergu forumu u Njujorku. Komičaru Billu Cosbyju zatvor od 3 do 10 godina. Trudnice i mame sa decom sinoć protestovale u Beogradu. Danas do 18 stepeni, u Beogradu najviše 17, sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti sa sinoć otvorene izložbe o troji po godišnjoj opsadi Sarajeva. Pitali smo posetioce znaju li građani Srbije šta se događalo sa Rajlijama.
Najtragičnije što uopšte nisu čuli za to, a kamoli da su formirali neki svoj stav o tome.
Pa ja mislim da znaju, samo ne mogu da se suoče.
Kako Johana Dajmel, ekspertkinja za Zapadni Balkan iz Minhena, razume Vučićevu poruku da je njegova politika o Kosovu poražena?
Vučić nije očekivao da će biti toliko otpora, ne samo iz diplomatske sfere, Berlina, Londona, već i od strane eksperata.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump na 73. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku pozvao je međunarodnu zajednicu da izoluje iranski režim, ocenjujući da je na vlasti korumpirana diktatura. Optužio je Iran za sejanje haosa. Nametnuli smo sankcije Iranu i dodatno ćemo ih osnažiti početkom decembra, rekao je Trump i pozvao ostale zemlje da podrže SAD u izolaciji Irana. Prenosi Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump zakasnio je na sjednicu Generalne skupštine UN-a, te tako prisilio organizatore da promijene redoslijed govornika. Američki predsjednik zahvalio se onima koji su ga podržali u odluci da napusti nuklearni sporazum sa Iranom. Nametnuli smo sankcije Iranu i dodatno ćemo ih osnažiti početkom decembra, te je pozvao ostale zemlje da podrže Sjedinjene Države u izolaciji Irana. Osvrnuo se i na migracije, te kazao kako će Sjedinjene Države pomagati samo onima koji poštuju SAD i koji su američki prijatelji. U manje od 2 godine moja administracija postigla je više od 1/2 u povijesti SAD-a, rekao je Trump.
Počeli smo graditi zid na granici i ojačali smo sigurnost naše granice. Osigurali smo rekordni budžet, 700 milijardi dolara ove i 716 milijardi za iduću godinu. Naša vojska će uskoro biti moćnija nego što je ikada bila.
Sjedinjene Države nikome neće govoriti kako da žive i što da rade. Želimo da poštujete naš suverenitet, istaknuo je Trump. Uključili smo se u razgovore sa Sjevernom Korejom radi denuklearizacije poluotoka. Rakete više ne lete, nuklearni testovi su prestali, istaknuo je Trump i zahvalio Kimu na do sada učinjenom, ali istaknuo da još treba dosta uraditi kako bi sankcije bile ukinute. Zadovoljan sam što mogu reći da je militantna islamska država protjerana iz Sirije i Iraka, ali radit ćemo na tome da zaustavimo širenje terorizma, rekao je on i pozvao UN da se uključi u odgovor ukoliko Asadov režim u Siriji upotrebi ponovno kemijsko oružje. Govorio je i o odluci da premjesti ambasadu iz Tel Aviva u Jeruzalem, potrebi da se zaštiti Izrael, odluci da podrži mirovne pregovore Izraela i Palestine, kao i u trgovinskom ratu sa Kinom. Prethodno je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u pozdravnom govoru na otvaranju 73. zasjedanja Generalne skupštine upozorio na nužne reforme, kaotičnu situaciju u svijetu i potrebu jačanja suradnje među državama.
Predsjednik Irana Hasan Rohani optužio je SAD da želi da svrgne iranski režim. Rohani je na Generalnoj skupštini rekao da je stav američkog predsjednika Donalda Trumpa apsurdan.
Velika je ironija da američka vlada ne skriva svoju nameru da sruši istu vladu koju poziva na razgovore.
poručio je Rohani. Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton upozorio je iranske vlasti da ih čeka pakao ako naškode SAD-u, njihovim građanima ili saveznicima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pak pozvao je na rešavanje iranske krize putem dijaloga. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja predvodi državnu delegaciju Srbije na Generalnoj skupštini u Njujorku, imala je sastanke sa više zvaničnika iz sveta i regiona, saopšteno je iz njenog kabineta. Ona je o susretima koje je imala na marginama zasedanja rekla medijima.
Svi su zainteresovani za to kako taj dijalog teče, puna podrška predsjedniku Aleksandru Vučiću, njegovim hrabrim potezima i odlučnosti da proba da reši stvarno više decenijski problem koji je nekako najlakše političarima da ostave sa strane. Ceni se to što Aleksandar Vučić pokušava da reši problem koji će u stvari uticati na regionalnu stabilnost i bezbednost, a onda i na globalnu u stvari stabilnost i bezbednost u Evropi.
Danas će premijerka Ana Brnabić učestvovati na poslovnom forumu Bloomberg Global. Osramoćeni američki komičar Bill Cosby osuđen je na zatvorsku kaznu od 3 do 10 godina zbog seksualnog napada na jednu ženu, a sudija je nekad omiljenog američkog tatu poslao na robiju odbivši ponuđenu kauciju. Španija, Francuska, Portugalija, Nemačka i Malta su se dogovorile da prime 58 migranata sa spasilačkog broda Aquarius 2 kojim upravljaju nevladine organizacije koji se nalazi u Sredozemnom moru sa migrantima tražeći luku koja će ga primiti. Neimenovani zvaničnik iz kancelarije španskog premijera izjavio da će se svi migranti iskrcati u Malti i da će Španija primiti njih 15.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Italijanska populistička koalicija donela je predlog zakona koji će otežati migrantima traženje humanitarne zaštite i lakše proterivanje odbijenih tražioca azila. Times ocenjuje da će Italija odbiti zahteve za azil hiljadama migranata na osnovu zakonskih promjena, kao što je populistička vlada pokušala da blokira prilaz posljednjem humanitarnom čamcu koji je spasavao živote sa libijske obale. List prenosi i tvrdnje Matteo Salvinija, ministra unutrašnjih poslova, koji je rekao da će taj dekret smanjiti troškove preterane imigracije i pomoći u proterivanju delikvenata i lažnih izbjeglica. Guardian podsjeća da je većina migranata koji su stigli u Italiju u posljednjih nekoliko godina dobilo status humanitarne zaštite koji važi 2 godine i daje im dozvolu boravka i omogućava im rad. Salvinijev potez, međutim, može dovesti do povećanja broja neregularnih migranata, ocenjuje britanski dnevnik. BBC precizira da se po novoj uredbi migranti mogu proterati ako su proglašeni krivim za teške zločine kao što su silovanje i napad i prenosi Salvinijeve reči da se ona odnosi i na azilante koji su optuženi za trgovinu drogom. U tekstu se dodaje da je Salvini bio istaknuta figura u javnom redu za imigraciju u Italiji od kada je njegova vlada u koaliciji sa desničarskom ligom i pokretom 5 zvezdica došla na vlast u junu. Ova odredba menja jezik italijanskog zakonodavstva po pitanju primanja tražioca azila i izbjeglica i povećava prag zahtjeva za dobijanje humanitarne dozvole prema listu La Repubblica. List navodi da je posljednjih nedelja kontroverzni zakon bio jako kritikovan i od strane članova pokreta protiv establishmenta 5 zvezdica koji vlada u koaliciji sa Salvinijem.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Organizacije povezane s Al-Kaidom, a koje su registrovane u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, na crnim su listama SAD-a. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava pri Ministarstvu financija SAD-a objavljuje na svojoj listi sankcija takozvanoj crnoj listi fizička i pravna lica koja su Americi sumnjiva, uglavnom zbog krivičnih dela ratnih zločina, kriminala i terorizma. Više o tome čitajte na našoj web stranici. Tekst pod naslovom Balkanske veze Al-Kaide. Kroz Bosnu i Hercegovinu je do sada prošlo oko 15.000 ilegalnih migranata. Trenutno ih je prema posljednjim informacijama oko 2.000. Iako se kratko zadržavaju u Bosni, pokazalo se da je vlast nedovoljno koordinisana i nepripremljena za situaciju sa migrantima, zaključak je misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Dženana Halimović.
Stefani Voldenberg iz UNHCR-a. Više od 1000 ljudi u Bihaću i Velikoj Kladuši nemaju adekvatno sklonište niti zaštitu od vremenskih neprilika, a svakodnevno pristižu novi.
Već 3 mjeseca, kako tvrdi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, vlasti na nivou Bosne i Hercegovine ne mogu da riješe na izgled jednostavan problem da se migranti smjeste.
Velika Kladuša opstruiše taj proces i taj postupak, nikako nam ne dozvoljavaju da izvršimo priključak na vodovodnu mrežu.
Procjena situacije u Bosni i Hercegovini, a koju je iznio OSC, ukazuje na niz ozbiljnih propusta, poput onoga da granična policija Bosne i Hercegovine nije dobila jedinstvene instrukcije o pravilnoj procjeni prilikom primanja i provjere migranata, ali i da tužilaštvo i sudovi nemaju adekvatne podatke o žrtvama ili izvršiocima krivičnih djela među migrantima, a da takvih ima pokazao i nedavno primjer hapšenja dvojice migranata iz Alžira i Sirije, kod kojih je sarajevska policija nakon racije pronašla ozbiljan arsenal naoružanja. Glasnogovornica ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Suvada Kuldija.
Jednu pušku, 4 pištolja, 1 prigušivač i preko 100 komada metaka različitog kalibra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Izložba Opkoljeno Sarajevo, na kojoj su predstavljene fotografije i autentični artefakti iz perioda oružane opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine tokom rata od 1992. do 1995. godine, otvorena je sinoć u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Organizatori izložbe, Fond za humanitarno pravo iz Beograda i Historijski muzej Bosne i Hercegovine, nadaju se da će činjenice o najdužoj oružanoj opsadi jednog evropskog grada nakon Drugog svjetskog rata stići do šire javnosti u Srbiji, gde su nedavna istraživanja pokazala da tek 20% ljudi zna da je Sarajevo 3,5 godine bilo na nišanu artiljerije Vojske Republike Srpske, zabeležio Dušan Komarčević.
Beograđanka Zora Čavić-Ilić, 81-godišnja prevoditeljica u penziji, iz galerije Parobroda izlazi potresena.
Pa vidite moje suze, ja imam u Beogradu prijatelje koji su bili pod opsadom.
Među eksponatima koje su naša sagovornica i drugi posetioci izložbe Opkoljeno Sarajevo imali priliku da vide su i plavi vuneni džemper Nermina Divovića, dečaka čiji je život odneo snajperski hitac u jednoj od sarajevskih ulica. Tu su potom i artefakti sarajevske svakodnevice, takozvane ratne pećnice, improvizovani šporeti, koje su građani ratom izolovanog grada ručno pravili najčešće od iskorišćenih konzervi sa hranom iz konvoja humanitarne pomoći. Deo postavke čini i bogata fotodokumentacija u kojoj su zabeleženi najpotresniji događaji u 3,5-godišnjoj opsadi, poput 2 masakra na pijaci Markale ili pokolja u ulici Semiskina. U fokusu izložbe, koja je od 2003. godine deo stalne postavke Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, je život običnog čovjeka tokom sarajevske opsade, kaže Elma Hašimbegović, direktorka Historijskog muzeja BiH.
Sastoji se od materijala, od fotografija koje prikazuju svakodnevnicu, sastoji se od dokumenata, kao i od predmeta za svakodnevnu upotrebu koju su nam donirali građani Sarajeva. Ne ste ludiča će jednog dana ti predmeti postati muzejski eksponat.
Danas, 28 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini, u kojem su učestvovale i paravojne formacije iz Srbije, u ovdašnjoj javnosti se ne govori mnogo o opsadi Sarajeva, u kojoj je ubijeno 11.500 ljudi. Jedan od glavnih motiva za predstavljanje ove izložbe u Beogradu je neupućenost jednog dela srpskog društva u zbivanja tokom rata u Bosni i Hercegovini, rekao je na otvaranju Budimir Ivanišević iz Fonda za humanitarno pravo.
Ilustrovat ću to jednim rezultatom istraživanja javnog mnjenja koje je Fond za humanitarno pravo sproveo pre malo više od godinu dana. Jedno pitanje bilo: da li znate koji je grad bio pod opsadom 4 godine? 23% anketiranih je odgovorilo da je to Sarajevo. To je neka realnost koju mi živimo u Srbiji.
Posjetiteljka izložbe, Beograđanka Branka Panić, ne veruje da većina građana Srbije nije upoznata sa opsadom.
Ja mislim da znaju, samo se ne mogu da se suoče. A propaganda je toliko velika da se ništa nije desilo i da nismo učestvovali, da je, ja mislim, većina populacije to prihvatila. Bila sam svedok, podrška je bila ogromna. Ispraćali smo svu paravojsku
cveće, mislim.
Beograđani Bojan Lazić i Biljana Vasović došli su na otvaranje izložbe i kažu da dobro znaju za opsadu Sarajeva.
Meni je to poznato, ali svakako da ono, kad me svi pitaju kako tvoji vršnjaci gledaju na to, najtragičnije što uopće nisu čuli za to, a kamoli da su formirali neki svoj stav o tome.
I nekako su svi sada idu ka toj nekoj priči da se zaboravi prošlost, da se krene dalje. Naravno je to jako važno da idemo dalje i da zajednički radimo u budućnost, ali ne možemo ako ne razrešimo neke stvari iz prošlosti, prosto za pomirenje je to neophodno.
Bilo da su upoznati sa ratnim zbivanjima iz 90-ih ili da ne znaju ništa o tome, Milutin Petrović, vršilac dužnosti direktora Parobroda, pozvao je građane da dođu i posete izložbu koju opisuje kao potresnu i tešku za gledanje.
Susret sa tim stvarima je vrlo dramatičan i ozbiljan i preporučio bi baš svima koji imaju problem sa tom izložbom da dođu da je pogledaju ovdje.
Postavka će biti otvorena do 6. oktobra, a u okviru pratećih događaja 27. septembra bit će održan javni čas o opsadi Sarajeva, dok će 4. oktobra biti prikazan film Opsada francuskog reditelja i ratnog izveštača Remija Ourdana. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Trump optužio Iran za sejanje haosa i zatražio izolaciju Teherana. Rohani uzvraća, SAD žele da svrgnu iranski režim. Brnabić danas na poslovnom Bloomberg forumu u Njujorku. Komičaru Bilu Kozbiju zatvor od 3 do 10 godina. Trudnice i mame sa decom sinoć protestovale u centru Beograda. Danas do 18 stepeni, u Beogradu najviše 17, sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti sa protesta trudnica i majki u Beogradu.
Muž radi, ja radim, ali realno teško je.
Mi ovako teško živimo u današnjem vremenu, a kamoli da nam ukinu i ovo malo što dobijamo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je politika koju je vodio prema Kosovu poražena može se tumačiti kao posljedica pritiska država koje se protive konceptu promjena granica, izjavila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Johana Dajmel, ekspertkinja za Zapadni Balkan Minhenskog društva za jugoistočnu Evropu. Mila Nešić.
Vučić nije očekivao da će biti toliko otpora, ne samo iz diplomatske sfere, Berlina, Londona, već i od strane eksperata. On međutim tvrdi da nije poražen samo zbog toga, već i usled unutrašnjeg otpora. Nemojmo sa druge strane zaboraviti i činjenicu da i Tači nije imao nikakvu podršku, kako od kosovske vlade, tako i od opozicionih partija. Obojica su se upustili u pregovaranje, ali očigledno bez podrške.
Both were negotiating, but did not have the backings.
Ukazuje Johana Dajmel.
We actually do not know what his policy is about.
Zaista je nepoznato šta tačno čini politiku prema Kosovu, od čega se ona sastoji. Ono što godinama čujemo je nećemo priznati nezavisno Kosovo. Javna debata koju je Vučić najavio i inicirao nije se materializovala. Sa druge strane, kao faktičku politiku uočili smo i propratili mnoge opstrukcije nastojanja da Kosovo postane funkcionalna država, kao integraciju Srba, pogotovo na severu Kosova.
Pojašnjenja onoga što je Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora svoje partije Srpske napredne stranke u ponedeljak nazvao neuspehom svoje politike i zvaničnih krugova nije bilo. Dan kasnije, prilikom obeležavanja 80 godina od osnivanja fabrike oružja Prva iskra namjenska u Beogradu, ministar odbrane Aleksandar Vulin je za trenutno stanje dijaloga Beograda i Prištine okrivio zapadne sile, nasuprot kojih, po njemu, stoji predsjednik Srbije.
Velike sile će raditi na tome da Srbija ni slučajno ne odlučuje sama o sebi i da Srbija ni slučajno ne bude rešena kada je pitanje Kosova i Metohije.
Bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom i lider opozicione levice Srbije Borislav Stefanović u Vučićevim posljednjim porukama čita, kako precizira, vraćanje na liniju zamrznutog konflikta. Ipak, međutim, ne isključuje mogućnost iznenađenja.
Ostaje zaista nejasno
koja politika kada niko u Srbiji nije upoznat sa bilo kojim elementom te politike ili bilo kakve nove ideje, osim jedne izjave koja se odnosila na razgraničenje.
Analitičar inicijative za evropsku stabilnost Adnan Ćerimagić ocenjuje da bi razlog poruka koje je Vučić izneo naprednjacima mogao biti u izostanku podrške koju je očekivao od svih zapadnih zemalja za ideju lansiranu na skupu u austrijskom Albvahu krajem avgusta, a tiče se promene granica.
Predsjednik Vučić uviđa realnost, a to je da nije dobio onu podršku od strane javnosti, od strane stručnjaka koji promatraju Balkan, od bivših zvaničnika koji su bili uključeni u zapadnu Balkanu i od velikog broja zvaničnih politika zemalja članica Eurozone, da nije dobio podršku za onu politiku koju su predsjednik Tači predstavili u Albahu. Da li to znači da on odustaje od insistiranja na toj politici, to ćemo tek da vidimo.
Ćerimagić navodi da veruje da je reakcija svih tih aktera trenutno obeshrabrila Vučića u inicijativi za korekcije granica zasnovane na etničkom principu.
Nadam se da ćemo se okrenuti ka drugačijoj vizi koja je obećana 2003. u Solunu, a to je vizija zemalja zapadnog Balkana koji su potpuno integrisane u Europsku uniju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Milan Nešić.
Nepoverenje srpske zajednice na severu Kosova u srpske političare raste. Od 800 ispitanih od strane nevladine organizacije Aktiv, 88% se izjasnilo da ne veruje ni jednom srpskom političaru. Više detalja od Amre Zajneli.
Iz Aktiva navode da rezultati istraživanja nedvosmisleno ukazuju na krizu poverenja u društvu na severu Kosova. Građani na severu Kosova kažu da je nepoverenje u srpske političare rezultat neispunjenih obećanja, ali ono povezano je činjenicom da ne postoji autentičan lider na Kosovu među Srbima, jer se celokupna politika, kako kažu, vodi direktno iz Beograda.
Očigledno da srpska lista nije opravdala očekivanja građana, kakva god ona da su bila.
Celokupna politika se vodi direktno iz Beograda. Ovi političari ovde direktno slušaju naredbe pre svega predsednika Vučića. Posle ubistva Olivera Ivanovića svakako ne postoji ni autentičan lider opozicije, tako da bih rekao da je to.
A dobar poznavalac političke situacije na Kosovu, Petar Miletić, smatra da i pored ovakvih rezultata javnog mnjenja, srpsku listu čeka svetla budućnost.
Dugo biti na vlasti, a metode su ucene, pritisci, pretnje, zastrašivanja, novac, sve one metode koje su koristili do sad, koristit će i u buduće. Narod nema snagu da se odupre takvoj vrsti politike i prosto sam sasvim siguran da i na sljedećim izborima će rezultat opet biti, ne znam, 70, 80, 90% potpuno nebitno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Trudnice i porodilje zatražile su na protestu u Beogradu veće mesečne naknade i izmenu zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Tim novim zakonom, kako su rekle na skupu pred zgradom vlade Srbije, višestruko je umanjena pomoć države koja sleduje roditeljima. Zoran Glavonjić.
Više stotina građana, među kojima su mahom bile trudnice, očevi i majke sa bebama i starijom decom, prošetalo je od trga Nikole Pašića pored Narodne skupštine do vlade Srbije, gde je izrazilo nezadovoljstvo novim zakonskim rešenjem.
Mi ovako teško živimo u današnjem vreme, a kamoli da nam ukinu i ovo malo što dobijamo. Nama, na primer, samo za mleko mesečno ode oko 150 evra. Pelene do 50-60 evra ako nađemo na akciji.
A plata vaša?
A moja je plata 220 evra.
Rekla je za naš program Ružica Milojković, koja je na protest došla sa suprugom i troje dece. Pojedine majke tvrde da su od 1. jula 2018. kada je pomenuti zakon stupio na snagu, tokom porodiljskog odsustva sa posla primale i mizerne iznose od 1000 dinara, što je 8,5 evra. Prethodno su predstavnice trudnice i porodilje uz podršku narodne poslanice Tatjane Macure u Skupštini Srbije predale peticiju za izmenu zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, u kojoj se između ostalog traži da pun mesečni iznos naknade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva.
Muž radi, ja radim, ali realno teško je.
Rekla nam je Marija Živanović. Šta misle o odnosu države prema deci, sadašnjim i budućim majkama, učesnici protestne šetnje pod nazivom Mame su zakon izrazili su i transparentima Bebe da se rađaju, a ne sićom da nas gađaju. Ručak za mesec dana 1700 dinara, neka hvala, novogodišnja rasveta preča od deteta. Miloš Katinski došao je sa dvoje dece da, kako je rekao, podrži sve majke koje su na udaru novog zakona.
Šta je to što vas najviše pogađa ovim zakonom?
Pre svega to što u momentu njegovog usvajanja su izdvojili navodno sve dobre stvari iz njega, to su silne neke nagrade za drugo i treće dete koje će se roditi, a prikrili su ono što je zapravo loše po majke u tom momentu, a to je da većina njih ako se odluči da u kratkom vremenskom intervalu dobije drugo ili treće dete će ostati praktično bez plate.
Protest porodilja i trudnica koji je najavljen putem društvenih mreža i nije imao formalnog organizatora, protekao je uz jako policijsko obezbeđenje i bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vojni penzioneri smešteni u zgradi hotela Bristol u Beogradu, od kojih pojedini nemaju rešeno stambeno pitanje skoro 30 godina, dobili su 17. septembra obaveštenje da se isele u roku od 15 dana, iako mnogima od njih nije ponuđen alternativni smeštaj. Pripremila Mila Đurđević.
Meni je samo naloženo aktom i supruzi je meni, pošto sam tu sa suprugom i sinom, da napustimo hotel za 15 dana. Poziv na razgovor nisam dobio nikakav.
Miodrag Kuljanin, pukovnik u penziji za Radio Slobodna Evropa, objašnjava da je obaveštenje sa rokom za iseljenje od 15 dana vojnim penzionerima stiglo od vojne ustanove Dedinje. I dok je prema rečima stanara 30 porodica uz obaveštenje dobilo poziv na razgovor u Ministarstvu odbrane, drugih 50, osim obaveštenja za iseljenje, nije dobilo ništa. Ni poziv na razgovor, ni alternativni smeštaj, objašnjava Kuljanin.
Jednostavno ne izlazimo odavde. Možda može neko nasilno iseljavanje da bude, ali bože moj. Jel?
U istoj situaciji je i Dragan Stojanović. Soba od 17 kvadrata za njega i njegovu porodicu, bili su dom 27 godina.
Ja odavde ne idem. Niko nas nije pogledao u oči da nam kaže išta.
Stanari koji su bili na razgovoru u Ministarstvu odbrane ne žele pred kamere. Nezvanično kažu da još ne znaju kakav će privremeni smeštaj dobiti. Druga strana, u ovom slučaju Ministarstvo odbrane Srbije, i dalje ćuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Delegacija 15 evropskih regiona i približno 140 kompanija, mahom iz Evrope, učestvuju na prvom regionalnom poslovnom forumu i jesenjem zasedanju Skupštine evropskih regiona u Novom Sadu. Na trodnevnom skupu, čiji je domaćin Skupština Vojvodine, razgovara se o ruralnom razvoju, o mogućoj privrednoj saradnji, ekologiji, programima za mlade, ali i o izbegličkoj krizi u Evropi. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Na otvaranju zasedanja potpredsednica Skupštine evropskih regiona Nina Bjorbi naglasila je da je neophodno razgovarati o socijalnom preduzetništvu.
Nowadays. Danas je ključno da radimo zajedno i da sarađujemo i prekogranično i kada je reč o kompanijama i kada je reč o saradnji između mladih.
The younger generation.
Potpredsednik Skupštine Vojvodine Damir Zobenica na skupu je istakao da paralelno sa zasedanjem Skupštine evropskih regiona otvorena je i prvi poslovni forum u Novom Sadu sa učešćem približno 140 kompanija iz 16 zemalja.
Mi kao domaćini imamo svu mogućnost da se u najboljem svetlu upravo i naša razvojna agencija i Privredna komora predstave i sve potencijale Vojvodine prikažemo velikom broju zaista predstavnika i kompanija.
U svojim redovima ova evropska mreža ima predstavnike iz 35 evropskih zemalja i jedna je od najbitnijih organizacija u kreiranju regionalne politike Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Trump optužio Iran za sejanje haosa i zatražio izolaciju Teherana. Rohani uzvraća, SAD žele da svrgnu iranski režim. Brnabić danas na poslovnom Bloomberg forumu u Njujorku. Komičaru Billu Cosbyu zatvor od 3 do 10 godina. Trudnice i mame sa decom sinoć protestovale u centru Beograda. Danas do 18 stepeni, u Beogradu najviše 17, sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.